Якуб Яхінскі. Ягона імя знаходзіцца як бы ў ценю касцюшкі. Між тым, менавіта Якуб Яхінскі кіраваў вызвольным паўстаннем 1794 году на абшарах айчыны нашых продкаў Вялікага княства Літоўскага. У ноч на 23 красавіка патрыёты авалодалі Вільняй, дзе ўладу ўзяў свае рукі часовы ўрад, найвышэйшая літоўская рада. Яна прызначыла Яхінскага галоўнакамандуючым арміі ВКЛ. 33-гадовы афіцэр належаў да гэтак званых віленскіх якабінцаў, прыхільнікаў ідэі французскай рэвалюцыі, што выступалі з патрабаваннямі рэспублікі, роўнасці станаў і адмены прыгону. Маючы паэтычныя здольнасці, Якуб быў аўтарам патрыятычных твораў, у тым ліку напісаных па-беларуску вершаваных пракламацыяў. У ягоных аддзелах спявалі песню беларускіх жаўнераў. «Пойдзем жыва да касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі». Інсургенты, якіх у Вялікім княстве налічвалася 40 тысяч, узялі Берасця, Горадню, Наваградак, Слонім, Пінск, Ліду, Браслаў. У траўні 1794-го Яхінскі разграміў расейцаў каля палянаў паблізу Ашмяны. За гэтую перамогу ён атрымаў ранг генерал-лейтэнанта. Але ў паўстанцкім кіраўніцтве не было адзінства. Напалоханы радыкалізмам Яхінскага касцюшка адхіліў яго ад камандавання. Літоўская рада была абвінавачаная ў сепаратызме і распушчаная. Між тым, на Беларусі з'явіліся карныя войскі на чале з Суворавым. Паўстанне згасала. У лістападзе Сувораў штурмам захапіў варшаўскае прадмесце Прагу, дзе яго салдаты з нечалавечай лютасцю знішчылі ўсіх абаронцаў і жыхароў, блізу 25 тысяч. Тады сустрэў сваю смерць у баі і Якуб Яхінскі. Ці чулі вы што-небудзь пра ўшанаванне ў Беларусі ягонай памяці? Ці ёсць дзе-небудзь вуліца ягонае імя? Затое вуліц Суворава дзясяткі.